Սիրո էգոիզմը դատարկություն էր ստեղծել նրանց շուրջը. Այն անհերատեսորեն այրում էր գալիքի բոլոր ռեսուրսները. Արբեցումի առաջին շրջան, երբ իրար միախառնված էակները մտածում են լոկ միմյանց մեջ լուծվելու մասին. Իրենց մարմնի և հոգու բոլոր մաստիկներով նրանք հպվում են իրար, ճաշակում իրար, ձգտում թափանցել մեկը մյուսի մեջ. Նրանք երկուսով կազմում են ոչ մի օրենք չունեցող մի տիեզերք, սիրային մի քաոս, ուր միաձուլված տարերը տակավին չգիտեն, թե ինչն է նրանց տարբերում միմյանցից. Եվ երկուստեք ճգնում են ագահաբար կլանել միմյանց. Ինչ որ մեկի մեջ է, սքանչացնում է մյուսին. Երկուսը նույն անձն են կազմում. Նրանց ինչ գործն է աշխարը. Ներդաշնակ հեշտասիրության անրջանքի մեջ խորասուզված, ինչպես միֆական անդրոգենեսը, նրանց աչքերը փակ են աշխարի դեմ. Աշխարն ամբողջապես նրանց մեջ է. Ով ցերեկներ և գիշերներ, որ հյուսում եք նույն երազները, ով ժամեր, որ փախչում եք այնպես, ինչպես սպիտակ չքնախամպերն են անցնում երկտակամարով, որոնցից ոչինչ չի մնում շլացած աչքի մեջ, եթե ոչ լուսավոր մի ագոս, ջերմիկ մի շունչ, որ ձեզ պարուրում է գարնանային նվախկոտությամբ, մարմինների ոսկեզոծված ջերմություն, արևազոտ սիրո որդատունք, պարկեշտ անպարկեշտություն, գրկախառնություններ, խոլական պահեր, առաջանքներ, երջանկավետ ծիծաղ, երջանկության արցունքներ. Ի՞նչ կմնա ձեզնից. Երջանկության աճյուն. Ազիվ թե սիրտը պահի ձեր հիշատակը, որովհետև երբ դուք կայիք, ժամանակը գոյություն չուներ. Հար և նման օրեր. Խաղաղ այգաբաց. Նիրհի անդունդից միաժամանակ դուրս են սահում երկու միահյուսված մարմիններ. Ժպտուն աչքերը բացվում են միասին և շունչները միախառնվում են, նայում իրար և համբուրվում. Առավոտյան պահերի պատանեկան տենդ. Հեշտասիրական թմբիր անվերջանալի ցերեկների, որոնց խորքում գիշերների հեշտասիրությունն է բզում. Ամառային միջոր է, անրջանքներ դաշտերում, թավշանման մարգագետինների գրկում. Բարձրաբերծ ու սպիտակ բարդիների սոսափիտակ. Անրջանքներ չքնախ երեկոների, երբ թևերն ու ձեռքերը միահյուսած, լուսաշող երկնքի հովանուտակ վերադառնում են դեպի մահիճը սիրո. Թփերի ճյուղերը սարսռում են քամուց. Երկնքի ջինջ լճակում ծփում է արծաթե լուստի սպիտակ աղվամազը. Մի աստղ է վայր ընկնում և մեռնում. Թեթևակի սեղմվում է սիրտը. Մի ամբողջ աշխարհ է մարում անաղմուկ. Ճանապարհի վրա նրանց մոտից անցնում են հազվադեպ ստվերներ, արագու անխոս. Քաղաքի զանգերը վաղվա տոնն են ավետում. Նրանք կանգնում են մի պահ. Աղջիկը սեղմվում է տղային, և այդպես անխոս մնում են կանգնած. Ախ, եթե կյանքն էլ մնար այսպես անշարժ, ինչպես այդ պահը. Ժակլինը հառաչում է և ասում. Ինչու եմ ես այսքան սիրում քեզ? Մի քանի շաբաթ Իտալիայում ճանապարհորդելուց հետո նրանք հաստատվել էին արևմտյան Ֆրանսիայի քաղաքներից մեկում, ուր Օլիվիեն դասատուի պաշտոն էր ստացել. Ոչնչով չէին հետաքրքրվում. Երբ ստիպված էին լինում այցելություններ կատարել, ապա այդ անվայելու ճանտարբերությունը ցուցաբերում էին առանց երբեք քաշվելու, որպիսին վիրավորում էր ոմանց, ժպիտ առաջացնում դեմքներին. Բոլոր խոսակցությունները նրանց մոտով սահում էին առանց դիպչելու. Բոլոր նորապսակներին հատուկ գոռոզ լրջությամբ նրանք կարծես ասելիս լինեին. «Դուք բոլորդ էլ ոչինչ չեք հասկանում»։ Ժակլինի ինքնախորասույս, փոքրինչ խռովկան և գեղանի դեմքի վրա, Օլիվիեի երջանկավետ և ցրված աչքերի մեջ կարելի էր կարդալ հետևյալը. «Եթե գիտենաք, թե ինչքան եք մեզ ձանձրացնում, երբ պիտի մենակ մնանք»։ Մի խոսքով, հասարակության մեջ գտնվելիս չէին քաշվում իրենց մենակ զգալ. Մարդիկ բռնում էին այն հայացքները, որ նրանք փոխանակում էին միմյանց հետ ընդհանուր խոսակցության ժամանակ. Կարիք չունեին իրար նայելու, որպեսի տեսնեն. Ժպտում էին, որովհետև գիտեին, որ միաժամանակ նույն բանի մասին են մտածում. Երբ որևէ հարկադրական այցելությունից հետո մնում էին մենակ, ուրախ բացականչություններ էին արձակում և հազար ու մի մանկական հիմարություններ անում. Կարծես 8 տարեկան լինեին, խոսում էին մանկական բարբարով. Ծիծաղաշարժ մականուններ էին տալիս իրար. Ժակլինը նրան կոչում էր Օլիվ, Օլիվե, Օլիֆան, Ֆաննի, Մամի, Միմ, Մինո, Քինո, Կոնից, Կոզիմա, Կոբուր, Պանո, Նակո, Պոնետ, Նակե և Կանո. Փոքրիկ աղջկա դերի մեջ էր մտնում, բայց միաժամանակ նրա համար ուզում էր լինել ամեն ինչ, լինել մայր, քույր, կին, սիրուհի. Չէր բավականանում միայն նրա հաճույքները բաժանելով, ինչպես որ որոշել էր. Նրա աշխատանքն էլ էր բաժանում. Այդ էլ խաղ էր. Առաջին շրջանում նա ցուցաբերեց այդ ուղղությամբ այն կնոջ բոլոր զվարթ խանդավառությունը, որի համար աշխատանքը ինչ որ նոր բան է. Կարծես թե նրան հաճույք պատճառելիս լինեին ամենաանշտորակալ աշխատանքները. Գրադարանում արտագրություններ կատարելը, ամենահիմար գրքերից թարգմանություններ անելը. Այդ մտնում էր նրա կյանքի ծրագրի մեջ, որը շատ մաքուր էր ու շատ լուրջ. Ամբողջապես նվիրված ազդիվ գաղափարների և համատեղ աշխատանքին. Եվ այդ ամենը շատ հիանալի էր, քանի դեռ սերը լուսաշողում էր նրանց, որովհետև Ժակլինը ոչ թե իր արածի, այլ լոկ այդ սիրո մասին էր մտածում. Հետաքրքիրն այն է, որ այն ամենը, ինչ անում էր, լավ էր անում. Նրա միտքը առանց դժվարության զվարճություն էր գտնում այնպիսի վերացական գրքերին թերցանության մեջ, որոնցից հազիվ թե կարողանար գլուխանել մի այլ ժամանակ. Նրա էությունը կարծես երկրից վերացած լիներ սիրո շնորհիվ. Ինքը չէր նկատում այդ. Կտուրների վրա քայլող լուստոտի նման խաղաղ, առանց ոչինչ տեսնելու, շարունակում էր ընթանալ իր նվիրական և խնդուն երազի շավիղներով. Իսկ հետո արդեն սկսեց տեսնել կտուրները. Այդ նրան չանհանգստացրեց. Բայց իրեն հարց տվեց, թե ինչ է անում այդ կտուրների վրա, և տուն գնաց. Աշխատանքը նրան ձանձրացրեց. Նա համոզվեց, թե աշխատանքը խոչընդոտ է սիրո համար. Այդ այդպես էր, որովհետև սերն էլ թերևս պակասել էր. Բայց այդ առայժմ ոչնչով չէր արտահայտվում, ընդհակառակը, այլևս չէին կարողանում ոչ մի րոպե ապրել միմյանցից հեռու. Նրանք պատ քաշեցին արտաքին աշխարի դեմ, փակեցին իրենց դուռը բոլորի առջև, այլևս ոչ մի հրավեր չընդունեցին. Խանդում էին ուրիշների կողմից ցուցաբերվող համակրանքի համար, իրենց իսկ զբաղմունքների համար, այն ամենի համար, ինչ միտքը շեղում էր իրենց սիրուց. Նամակագրությունը Քրիստոֆի հետ ավելի սակավ դարձավ. Ժակլինը չէր սիրում նրան. Քրիստոֆը նրա համար ախոյան էր. Նա ներկայացնում էր Օլիվիեի անցյալի մի մասը, ուր ինքը չէր եղել. Եվ նա որքան շատ էր տեղ գրավել Օլիվիեի կյանքում, այնքան ավելի էր Ժակլինը բնազդաբար ձգտում Քրիստոֆից գողանալ այդ տեղը. Առանց որևէ հաշիվ ունենալու, նա խուլ կերպով Օլիվիեին բաժանում էր նրա բարեկամից. Հեգնում էր Քրիստոֆի շարժուձևերը, դեմքը, գրելու եղանակը, ստեղծագործական ծրագրերը. Բնությունն էր նրա խորհրդականը. Նա այդ անում էր միամտորեն, առանց չարության. Օլիվիեին զվարճացնում էին նրա այդ դիտողությունները. Նա այդտեղ չար դիտավորություն չէր տեսնում. Կարծում էր, թե ինքը առաջվա պես շարունակում է սիրել Քրիստոֆին, բայց սիրում էր սոսկ որպես Քրիստոֆ Կրաֆտի. Բարեկամության համար այդ քիչ էր. Նա չէր նկատում, որ քիչ-քիչ սկսում է չհասկանալ Քրիստոֆին. Խորթանում է նրա գաղափարներից, նրա հերոսական իդեալիզմից, որը նրանց միացնում էր մի ժամանակ. Սերը երիտասարդ սրտի համար շատ բարկ քաղցրություն է. Նրա կողքին ինչ կարող է դիմանալ? Սիրածս կնոջ մարմինը, նրա հոգին, որով հիանում ես որպես այդ սրբազան մարմնի ծաղկով, փոխարինում են բոլոր գիտություններին և հավատներին. Ինչպիսի կարեկցական ժպիտով ես նայում այն ամենին, ինչ պաշտում են ուրիշները, ինչ պաշտել ես ինքդ մի ժամանակ. Այն ամբողջ հզոր կյանքից և նրա բուրըն ճիքերից այլևս տեսնում ես սոսկ մի ժամյա կյանք ունեցող մի ծաղիկ, որն անմահական ես կարծում. Սերը կլանել էր Օլիվիեին. Սկզբնական շրջանում նա կարողանում էր իր երջանկությունն արտահայտել շնորհալի բանաստեղծություններով. Հետո այդ էլ նրան ավելորդ թվաց. Չէ որ այդ նշանակում էր ժամանակ գողանալ սիրուց. Ժակլինն էլ էր նրա պես եռանդագին աշխատում կյանքում չտեսնել որևէ այլ իմաստ. Սպանել կյանքի ծառը, առանց որին էցուկի մեռնում է սիրո բաղեղը. Եվ այսպես նրանք երկուսն էլ իրենց ուրանում էին իրենց երջանկության մեջ. Ավաղ այնքան շուտ ես վարժվում երջանկությանը. Երբ եսասիրական երջանկությունն է կյանքի միակ նպատակը, կյանքը շուտով դառնում է աննպատակ. Այն դառնում է սովորություն, ինքնաթունավորում, առանց որի այլևս չես կարող ապրել ինչպես նարկոմանը. Մինչդեռ հարկավոր է ապրել առանց նրա. Երջանկությունը տիեզերական ռիթմի մի ակնթարթն է, մեկը երկու բևեռներից, որոնց միջև տարուբերվում է կյանքի ճոճանակը. Ջարդելով միայն կարելի է դադարեցնել նրա այդ տարուբերումը. Նրանք ճանաչեցին երանության այդ տախտուկը, որը զգայականությանը ստիպում է զառանցել. Քաղցր ժամերը դանդաղեցին, խամրեցին, ինչպես անջուր մնացած ծաղիկները. Երկինքը միշտ նույն կապույտն էր, բայց այլևս առավոտյան թարմությունը չկար. Ամեն ինչ անշարժ էր, բնությունը սսկվել էր. Նրանք մենակ էին ինչպես որ ցանկացել էին. Եվ չէին հասկանում, թե ինչից էր իրենց սրտին իջած ծանրությունը. Դատարկության անորոշ մի զգացում, տարտամ, թեև հրապույրից ոչ զուրկ, սկսեց անհանգստացնել նրանց. Չգիտեին, թե ինչ է այդ. Հիվանդագին տպավորվող էին դառնում. Նրանց նյարդերը, հնչյուններին ուն կնդիր, տերևների պես դողում էին կյանքի յուրաքանչյուր ամենափոքրիկ իսկ չնախատեսված հարվածից. Ժակլինի արցունքները հոսում էին առանց որևէ պատճառի, թեև շատ կուզենար կարծել, որ սիրուց է լալիս. Բայց այլևս միայն սերը չէր, որ ծնունդ էր տալիս այդ հուզմունքին. Երկու-երեք տարվա ապարդյուն երազանքին հաջորդած ամուսնությունը վերջ դրեց բոլոր սլացքներին. Երազանքները իրականություն էին դարձել, նույնիսկ սպասումներից ավելի. Առջևում ոչինչ չկար անելու. Եվ ինչ արել էին, ոչինչի չէր հանգեցրել. Եվ այժմ հանկարծահաս նրան փոթորկում էր այնպիսի մի խռովք, որը չէր կարողանում բացատրել, և որը դրանով էլ հենց ընկճում էր. Նա այդ բանը չէր խոստովանում. Այդ վերագրում էր նյարդերի հոգնածության. Ձևացնում էր, թե ծիծաղում էր դրա վրա, բայց այդ ծիծաղը պակաս տագնապալի չէր, քան արցունքները. Քաջաբար փորձեց վերսկսել աշխատանքները. Առաջին իսկ փորձերից հետո այլևս չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես էր կարողացել մի ժամանակ հետաքրքրվել այդ աստիճանի հիմար գործերով. Զզվանքով դեն հրեց. Չիկ գործադրեց վերահաստատելու հասարակական կապերը. Այդ էլ չհաջողվեց. Արդեն կորցրել էր սովորությունը դատարկամիտ մարդկանց հանդիպելու և այն շաբլոն խոսքերի, որոնց սպարտավորեցնում է բարձրաշխարհիկ շրջապատը. Նա գտավ, որ ծիծաղելի են դրանք, և դարձյալ նետվեց դեպի իրենց երկուսի մեկուսացումը. Այդ ձախողակ փորձերով ջանալով իրեն համոզել, թե չկա ավելի լավ բան, քան սերը. Եվ միաժամանակ, իրոք, սիրահարված թված շատ ավելի կրքոտ, քան երբևիցե. Ճիշտն ասած, ուզում էր այդպես լինել. Օլիվիեն պակաս կրքոտ և բնավորությամբ կապվող լինելով, համեմատաբար զերծ էր այդպիսի երկյուղներից. Նա զգում էր լոկ տարտամ և երբեմն անհասկանալի երկյուղ. Բացի այդ, նրա սերը որոշ չափով պաշտպանված էր առօրյա զբաղմունքներով, անշտորակալ աշխատանքի պատճառած հոգնություններով. Բայց քանի որ նրբազգաց էր, և Ժակլինի սրտում կատարվող ամենափոքր հուզումները փոխանցվում էին նրա սրտին, ուստի Ժակլինի թաքուն տագնապը նրան էլ էր հաղորդվում. Մի գեղեցիկ օր, կեսօրից հետո, նրանք զբոստում էին քաղաքից դուրս. Վաղորոք էին ուրախացել այդ զբոսանքի համար. Նրանց շուրջը ժպտում էր ամեն ինչ. Բայց առաջին իսկ քայլերից մռայլ և հոգտեցուցիչ տխրության քողը պատեց նրանց. Զգացին, որ սարճում են. Չէին կարողանում խոսել. Ճիք էին գործադրում, բայց արտասանած յուրաքանչյուր բառից հնչում էր հենց այն ունայնությունը, որի մեջ գտնվում էին։ Զբոսանքն ավարտեցին մեքենայորեն, առանց տեսնելու, առանց զգալու։ Տուն վերադարձան սրտները սեղմված։ Երեկոյան մթնշաղն էր։ Բնակարանը թափուր էր, մութ և սառը։ Անմիջապես չվառեցին լույսը, որպեսզի իրենց չտեսնեն։ Ժակլինը գնաց իր սենյակը և փոխանակ գլխարկն ու վերարկուն հանելու, անխոս նստեց լուսամուտի մոտ։ Օլիվիեն էլ հարևան սենյակում նստեց, արմունկները հենելով սեղանին։ Երկու սենյակների միջև դուռը բաց էր, այնքան մոտիկ էին իրար, որ կարող էին լսել միմյանց շնչառությունը։ Եվ աղջամուղջի մեջ երկուսն էլ դառնագին ու լռելիային լաց եղան։ Նրանք ձեռքերը սեղմում էին բերաններին, որ լացի ձայնը չլսվեր։ Ի վերջո Օլիվիեն անհանգստացած ձայն տվեց. «Ժակլին»։ Ժակլին արցունքները կուլ տալով ասաց.
«Ի՞նչ»։
«Միթե չես գալու»։
«Հիմա»։
Նա վերարկուն նետեց և գնաց աչքերը լվանալու։ Օլիվիեն լամպը վառեց։ Մի քանի րոպեից Ժակլինը ներս եկավ։ Նրանք չէին նայում միմյանց։ Երկուսն էլ գիտեին, որ լաց են եղել, և չէին կարողանում մխիթարվել, որովհետև գիտեին, թե ինչու են լաց եղել։ Մի պահ եղավ, երբ այլևս չկարողացան ծածկել իրենց տագնապը։ Եվ քանի որ չէին կամենում խոստովանել բուն պատճառը, այլ պատճառ որոնեցին և հեշտությամբ գտան։ Այդ ձանձրույթի մեղքը բարդեցին գավառական կյանքի և այն միջավայրի վրա, ուր գտնվում էին։ Այդ սփոփանք եղավ նրանց համար։ Պարոն Լանժեն, աղջկա նամակներից իմանալով իրադրությունը, այնքան էլ չզարմացավ, որ Ժակլինը սկսել էր հոգտել իր հերոսական քայլից։ Նա օգտագործեց իր քաղաքական կապերը և փեսայի համար նշանակում ստացավ Փարիզում։ Երբ այդ բարի լուրը եկավ, Ժակլին ուրախությունից թրջկոտեց և վերագտավ իր վաղեմի ամբողջ երջանկությունը։ Հիմա այդ փոքրիկ ձանձրալի քաղաքը, երբ արդեն հեռանում էր նրանից, հանկարծ թանկ թվաց։ Սիրո քանի հիշատակներ էին թողնում այնտեղ։ Վերջին օրեր անցկացրին նրանց հետքերը որոնելով։ Քնքուշ մի մելամաղձություն էր արտաշնչում այդ ուխտագնացությունը։ Այս խաղաղ հորիզոնները տեսել էին նրանց երջանկությունը։ Ներքին մի ձայն շշնջում էր նրանց. «Գիտես, թե ինչ ես թողնում, և գիտես արդյոք, թե ինչ պիտի գտնես»։ Մեկնման նախորյակին Ժակլինը լաց եղավ։ Օլիվիեն հարցրեց պատճառը։ Նա չէր ուզում ասել։ Մի թերթ թուղթ վերցրեց և սկսեցին գրելով խոսել, ինչպես որ սովորություն ունեին այն դեպքերում, երբ ձայնը նրանց վախ էր պատճառում։ «Սիրելիդ իմ Օլիվիե, սիրելիդ իմ Ժակլին, տխրում եմ, որ պիտի գնանք»։ «Որտեղից»։ «Այնտեղից, ուր սիրել ենք միմյանց»։ «Ուր ենք գնում»։ «Այնտեղ, ուր քիչ ավելի ծերացած կլինենք»։ «Ուր կլինենք երկուսով»։ «Բայց երբեք նույնքան չենք սիրի միմյանց»։ «Միշտ ավելի շատ կսիրենք»։ «Ով գիտե»։ «Ես այդ գիտեմ»։ «Իսկ ես այդ ցանկանում եմ»։ Հետո ամեն մեկը շրջանակ գծեց թղթի ներքևում ի նշանային բանի, թե համբուրվում են։ Ապա Ժակլինը սրբեց արցունքները, ծիծաղեց և Օլիվիեին հակցրեց Հենրիխ III-ի ֆավորիտների ձևով։ Գլխին դրեց իր գլխարկը և ծածկեց իր թիկնոցով, որի օձիքը փոթավոր էր ու բարձր։